Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti. Það er auðvitað rétt að í nefndaráliti okkar í meirihluta utanríkismálanefndar þá er auðvitað verið að fara með býsna ítarlegum hætti yfir ýmis samningsmarkmið, auðvitað ekki skilyrði, en það er það ástæðan fyrir því að háttvirtur formaður Framsóknarflokksins að sögn trausti sér ekki til þess að vera með á álitinu að það eru auðvitað sett fram sem samningsmarkmið en ekki sem skilyrði. Og það er auðvitað ástæðan fyrir því að gert er ráð fyrir svo nánu samráði við Alþingi í ferlinu sem raun ber vitni í álitinu og þeim tillögum sem að hæstvirtur utanríkisráðherra lagði upp með. Að í þeim viðræðum geta auðvitað komið upp ýmis álitamál og þar getur auðvitað skapast vandi í viðræðunum eins og alla jafna þegar gríðarlega umfangsmikla hagsmuni er að ræða og þess vegna höfum við ekki svarað slíkum hvað ef spurningum fyrirfram. Enda kann það nú ekki góðri lukka að stýra í utanríkismálum frekar en einkamálum. Og þess vegna er það að það er einfaldlega sett upp fyrirkomulag til þess að tryggja það að þingið einhverjum í gegnum utanríkismálum nefnd hafi býstna góð tæki til þess að fylgjast með framgangi við ranna og bregðast við þeim álitaefnum sem að uppkunna koma í þeim.
Þá veitir andsvar háttvirtur 7.